Den sorte kat. Jeg hverken forventer eller beder om, at nogen vil tro på den afsindige og dog så enkle historie, jeg nu skal fortælle. Gal ville jeg være, om jeg gjorde det, når endog mine egne sanser afviser deres eget vidnesbyrd. Og jeg er ikke gal, og jeg drømmer bestemt heller ikke. I morgen skal jeg dø, og i dag vil jeg lette min sjæl. Det er min hensigt her, ligefremt, præcist og uden kommentarer, at lægge en række dagligdags begivenheder frem for offentligheden. Følgerne af disse begivenheder har naget, har ængstet, har ødelagt mig, og dog vil jeg ikke forsøge at forklare dem. For mig har de ikke været meget andet end rædsler. For mange andre vil det være mere barokke end rædselsfulde. I fremtiden vil der måske være et intellekt, som kan reducere dette blændværk til det almene, et mere køligt, mere logisk og langt mindre letbevægeligt gemyt end jeg, som i den redegørelse, jeg nu fuld af angst skal komme med, ikke vil se andet end en almindelig følgerække af højst naturlige årsager og virkninger. Fra barnsben af har jeg været kendt for min milde og omsorgsfulde karakter. Mit hjertes blødhed var så i øjnefaldende, at jeg blev genstand for mine kammeraters drillerier. Særligt holdt jeg af dyr, og mine forældre føjede mig i denne svaghed og lod mig have en del forskellige kæledyr. Jeg tilbragte det meste af min tid sammen med dyrene, og altid var jeg mest lykkelig, når jeg fodrede og legede med dem. Dette træk i min karakter voksede i takt med min vækst, og i min manddom var den kilde til nogle af mine største fornøjelser. Mennesker, som har næret følelser for en trofast og klog hund, behøver jeg næppe ulejlige mig med at forklare hverken arten eller graden af den tilfredsstillelse, man herigennem opnår. Der er noget ved et dyrs uselviske og opofrende kærlighed, som går direkte til hjertet på den, der jævnligt har fået prøver på menneskets skrøbelige venskab og vakkelvorne troskab. Jeg giftede mig ung og var så heldig at finde en hustru, hvis tilbøjeligheder stemte overens med mine egne. Fordi hun mærkede min svaghed for husdyr, forsømte hun ingen mulighed for at skaffe os de bedste af slagsen. Vi havde fugle, guldfisk, en dejlig hund, kaniner, en lille abe og en kat. Sidstnævnte var et ualmindeligt stort og smukt dyr, fuldstændig sort og forbavsende intelligent. Når min hustru talte om dens klogskab, inderst inde var hun ikke så lidt overtroisk, hentydede hun ofte til den ældgamle folkesnak, at sorte katte er hekse i forklædning. Ikke at hun nogensinde sagde det i alvor, og jeg nævner overhovedet kun sagen, fordi jeg lige nu kom i tanke om den. Pluto, således hed katten, var mit yndlingsdyr og min bedste legekammerat. Det var kun mig, som fodrede den, og den fulgte mig, hvor jeg gik og stod i huset. Faktisk var det kun med besvær, at jeg kunne holde den fra at følge efter mig gennem gaderne. Vort venskab bestod på den måde i flere år, mens mit sind og mit væsen i al almindelighed ved spiritusdjævelens mellemkomst undergik, jeg skammer mig over og indrømte, en radikal ændring til det værre. Dag for dag blev jeg mere humørsyg, mere irritabel, mere ligeglad med andres følelser. Jeg begyndte at tale hårdt til min hustru. Med tiden udsatte jeg hende sågar for fysisk vold. Denne karakterændring måtte naturligvis også ramme mine dyr. Jeg ikke blot forsømte dem, jeg mishandlede dem. For Pluto bevarede jeg dog så meget respekt, at jeg behandlede den nogenlunde, mens jeg ingen skrupler havde ved at maltraktere kaninerne, aben eller selv hunden, hvis de ved et uheld eller af kærlighed kom i vejen for mig. Men min sygdom forværredes, for hvilken sygdom er som alkohol? Og til sidst begyndte selv Pluto, der nu var blevet gammel og følgelig også noget gnaven, til sidst begyndte selv Pluto at lide under følgerne af min hissighed. En aften, da jeg kom meget beruset hjem fra et af mine sædvanlige tilholdssteder, bildte jeg mig ind, at katten undgik mig. Jeg fangede den, og forskrækket over min voldsomhed bed den fra sig og tilføjede mig en lille skramme på hånden. Et djævelsk raseri brusede op i mig. Jeg var ude af mig selv. Mit sande jeg flygtede til synlæden over hals og hoved, og en drukmættet, dæmonisk ondskab spredte sig i hele kroppen på mig. Jeg tog med gustent overlæg en lommekniv fra min jakke, foldede den ud, greb det arme dyr ved halsen og skar det ene øje ud af hovedet på det. Jeg brænder, jeg rødmer, jeg ryster, mens jeg beskriver denne bandsatte grusomhed. Da fornuften vendte tilbage næste morgen, da tårerne efter nattens udsvævelser havde fortalt sig, følte jeg en blanding af afsky og samvittighedsnag ved tanken om den forbrydelse, jeg havde begået. Men det var i bedste fald en svag og tvetydig følelse, og min sjæl forblev upåvirket. Jeg kastede mig ud i nye udskejelser og fik snart druknet enhver erindring om ugerningen i vin. I mellemtiden kom katten sig langsomt. Den tomme øjenhule udgjorde unægteligt et forfærdeligt syn, men det virkede ikke længere, som om dyret led smerter. Det gik omkring i huset, som det plejede, men som man kunne forvente, flygtede dyret i rædsel, når jeg nærmede mig. Jeg havde så meget af min gamle godhed tilbage, at jeg i første omgang sørgede over denne tydelige modvilje hos et dyr, som engang havde elsket mig så højt. Denne følelse blev dog hurtigt afløst af ærgrelse, og så ramtes jeg, som det sidste og fældende stød, af forvendelsen. Dette begreb forholder filosofien sig ikke til, og dog er det lige så sikkert som at jeg lever, at forvendelse er et af det menneskelige hjertes oprindelige tilskyndelser, en af de udelelige primære egenskaber eller følelser, som rummer kimen til menneskets karakter. Hvem har ikke mindst 100 gange taget sig selv i at begå en tarvelig eller dum handling uden anden?